Så godt å se dere. Ja, det var hyggelig. Det var det jeg ville høre. Vi skal fortsette, som vi ser bak oss på skjermen, så det Guds gaver som tema denne høsten. Og i dag så det, forrige gang var det den hellige ånds gaver, i dag det Kristi gaver, eller Jesu gaver, som vi skal snakke om, og det ord vi bruker på det tjenestegavene. Tjenestegavene, og det høres som stammespråk for noen her, men jeg skal forklare litt hva tjenestegavene. Før det vil jeg bare si at undervisningen jeg skal nå gå inn i, det egentlig, normalt så bruker jeg 12 timer på å legge ut dette her, på bibelskolesetting, så dere skal få det nå veldig komprimert. Men det jeg ønsker bare å gi en liten smakebit av hva Bibelen sier om dette. Og så blir det en reklame for etter hvert når vi starter igjen med kveldsbibelskole, og vi skal jo bibelskole etter hvert igjen, og til å komme og høre dypere rundt dette tema. Men jeg ønsker å gi bare noen tanker, og også noen ord jeg kjenner at Gud har lagt på mitt hjerte når det gjelder dette tema. For det handler rett og slett om gjenopprettelsen av Guds legeme, og gjenopprettelsen av den planen Gud har. Ikke bare for menigheten her, men for Norge og nasjonene. Og da må tjenestegavene løftes opp, undervisningen om tjenestegavene. Og la oss adressere elefanten i rommet med en gang. Hva i all verden tjenestegavene? Og da begynner vi på mitt punkt nummer en her. Det noen som, det punktet kalt av Gud. Kalt av Gud, og de som har Bibelen med seg kan slå opp i Efeserbrevet, kapittel 4. Så det denne det skriftavsnittet her vi skal ta utgangspunkt i dag. Efeserbrevet, kapittel 4, og vers 10. Der står det: Han, hvem da? Jesus, ga... Det det handler om her. Han som for ned også den samme som for opp over alle himler for å fylle alle ting. Og han selv ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til en mål av vekst som rommer Kristi fylde. Med andre ord det vi skal snakke om i dag, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Det tjenestegavene, og det står at det blitt gitt, disse blitt gitt til menigheten, for at hele menigheten skal vokse opp til modenhet, hele Kristi fylde. Det målet for livene våre, å bli modne i Jesus. Og det altså to andre steder tjenestegavene nevnes. Det Romerbrevet 12 og 1. Korinterbrev 12. Men da det et litt annet fokus. Det handler om at vi har ulike typer tjenester, og disse versene snakker da mer om at de ulike gavene, altså tjenestegavene, utfyller hverandre som ulike lemmer på en kropp. For det forskjellige tjenester, og at ikke en skal si hvorfor jeg ikke som den, eller begynne å sammenligne seg. Det er som om det ville komme til en arm krypende bortover gulvet her. Det hadde vært litt sånn creepy, hadde ikke det? Hvis det bare hadde vært en type tjeneste, det det Paulus snakker om, så hadde det vært veldig ensformig. Men i stedet det forskjellige typer tjenester, og det gjelder også når det gjelder tjenestegaver. Mens denne listen i Efeserbrevet handler først og fremst, det vi leste nå, om at disse gavene, apostel, profet, lærer, hyrde, og apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, de gitt for at menigheten skal vokse opp, for at menigheten skal bli nettopp lik Jesus. Og det vil si, ikke i utseende, vi skal ikke alle ha skjegg og langt hår, da sliter mange av oss. Men det handler om i karakter, i krafttjeneste, så skal vi vokse opp til å bli som han. Og det står at vi allerede som Jesus i denne verden, men vi trenger å forstå hvem vi Og der kommer tjenestegavene inn for å utruste oss til å se hvem vi i Kristus Jesus. Og det ingen som kan kalle seg selv til en tjenestegave. Det ingen som kan si jeg vil være profet eller jeg vil være lærer, men det Jesus som gir gavene. Det Jesus som kaller. En som heter Calvin, jeg vet ikke om dere har hørt om han, men en stor teolog, han sa det Kristus vi kan takke for at vi forkynnere av evangeliet. Så mennesker kan prøve å si bare sånn, ja, jeg er en lærer, eller jeg apostel, eller de kan si mye rart og kaste om seg med titler. Og Jesus møter jo fariserne, for de var veldig opptatt av titler. Og så sier Jesus til dem i Matteus 23, bare hør hva de fikk passe påskrevet, hør hva han sier. Jeg har snakket om fariserne. De liker å ha hedersplassen i selskaper og sitte fremst i synagogene. De liker at folk hilser dem på torget og kaller dem rabbi. Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for en mesteren deres, og dere alle søsken. Jesu poeng da at fariserne brukte titler om seg selv for å fremheve seg selv. Men det Jesus sier at det bare den som bøyer seg ned og tjener, den sanne ledere, og den som Gud har kalt til å lede, den sanne lærere eller rabbier, og det det handler om. Så det handler ikke om hva jeg sier om meg selv, eller du sier om deg selv, men det handler om hva sier Gud om deg. Og det, sånn var det med Johannes døperen. De spurte han, er du profeten? Er du Elia? Og han sier, nei, jeg ikke det. Og så spør Jesus, hvem Johannes? Han Elia, sier Jesus. Det vil si, Johannes gjorde den Elia-tjenesten, og nemlig å forberede Jesu vei, uten selv å være klar over det. Han skrev ikke på kortet sitt, visitkortet sitt, Elijah, prophet in the last days, og så delte ut. Nei, han spiste, var litt beskjeden, spiste gressopper og honning, hadde en ganske grei diet, og var veldig beskjeden. Men han gjorde den tjenesten Gud ba han om å gjøre. Han fullførte kallet uten selv å være klar over det. Så det handler ikke om å sette titler på folk eller seg selv, men det handler om å være lydig mot det kallet Gud har gitt. Og jeg kjenner en sorg i mitt hjerte over veldig mye som skjer også i landet vårt. Hvordan det også det finnes mange som holder på med tjenester som ikke kalt til det. De bare bygger sin egen imperier. Og så finnes det andre som egentlig kalt til å ha tjenestegaver, som enten i næringslivet, eller som holder på med andre ting, eller har mindre verdighet, for de vil ikke være lydige. Og det vi skal be om, Gud, må tjenestegavene finne sin plass. Må de som skal være der, komme der, og må de som ikke skal være der, trekke seg tilbake, og overlate dette til de som skal virkelig kalt av Jesus. Det handler om et kall fra himmelen, for det Jesu menighet, og det han som utruster tjenestegavene til igjen å utruste fotfolket. Amen? Ja, hvis du enig i det, så det er lov også å være uenig, men jeg kjenner på dette. Dette viktig å be om. Virkelig viktig å be om. Og da kommer vi til punkt nummer 2, for dette nemlig hensikten med tjenestegavene, nemlig å utruste fotfolket, utruste Guds menighet til tjeneste. Og da leste vi jo i de versene, jeg skal lese litt videre, i Efeserne 4:12, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til en mål av vekst som rommer Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal kastes hit og dit som små barn og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind ved menneskers knep i listig kløkt i villfarelsens kunstner. Det vil si, det målet for at vi ikke skal gå oss vill, men for at vi skal bli utrustet, så har Gud gitt oss tjenestegavene som en gave til menigheten. Så Guds folk og fotfolket ikke til for tjenestegavene, men tjenestegavene satt i menigheten for å betjene fotfolket, for at vi alle skal fullføre den tjenesten Gud har for oss. Og jeg ser det for meg som et trenerteam på 5 stykker. Det noen som ser på fotball? Som fulgte med på kampen I går? Ja, så vi skal ikke lage sånn stemning rundt dette, men fotball, men se for deg et fotballteam, ikke sant? På 11 kvinner eller menn som ute på banen. Og så det bak disse fotballspillerne det både en trener, men ofte det flere trenere. Og I denne sammenhengen så snakker vi om 5 trenere som hver har sin spesialkompetanse som de legger ned I disse 11 som på banen. Og trener dem og legger ned blod og svette og tårer for at disse skal vinne kampen. Og noen flink på det defensive, noen av disse trenere flinke på angrepsspillet, noen flink til å trene kondis med teamet, ikke sant? De forskjellige, men de utfyller hverandre, og målet å vinne kampene. Målet fremgang. Målet at Manchester United skal vinne både Champions League... Nei, nå ble det dårlig stemning her. Og sånn det på fotballbanen, men sånn det jammen meg også I Guds rike. Og derfor blir det feil hvis trenerne begynner å spille på banen, ikke sant, og skal gjøre alt selv. Det blir veldig dumt. Men det blir også feil hvis de som spiller på banen sier, nei, jeg vil ikke høre på treneren, jeg klarer det best selv. Jeg flink, jeg har mine meninger om hvordan dette skal gjøres. Det blir fiasko, skal jeg si deg. Men hvis alle gjør det de skal, så blir det en fantastisk fotballkamp. Hvis alle gjør det de skal I Guds rike, og ikke trenger seg fram, I roller og oppgaver de ikke egentlig skal ha, så blir det en fantastisk harmoni. Og Guds rike går fram med tegn, under og mirakler. Så dette brenner jeg for, at tjenestegavene skal finne sin plass, og at alle skal også respektere tjenestegavene for 1. Thessaloniker brev 5. Der sier Paulus, vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere, de som deres foresatte I Herren og som rettleder dere. Det skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av den gjerningen de gjør. Så det en gjensidig respekt mellom fotballaget og trenerteamet. Sånn det Gud har gjort det, og det tror jeg vi skal bare løfte opp frimodig I forkynnelsen vår. Amen. Så da kommer vi til hva tjenestegavene, og hva kjennetegner hver av tjenestegavene. Og da får vi et bilde her på skjermen, et veldig illustrativt bilde, som kan forklare disse tjenestene på en fin måte. Apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, og hver av disse på en måte som en finger på hånda, som forskjellige typer tjenester, og nå skal jeg ta hver og en av disse tjenestene short, sharp and with fire. Vi begynner med apostelen, og det som tommelen. Hvorfor tommelen apostelen? Jo, fordi at dette en type tjeneste som kan virke I de andre tjenestegavene. Det vil si, apostelen når pekefingeren alle de andre fingrene, tommelen når alle de andre fingrene, og på den måten I ulike sesonger I livet, og I tjenesten kan apostelen fungere I de andre tjenestegavene. Men apostelen først og fremst en gründer, og legger og bygger en grunnvoll for Guds menighet sammen med, som vi skal snakke om senere, profettjenesten. Og når vi leser I det nye testamentet, så det jo 12 apostler. Og de har på en måte en egen særstilling, men så står det også om at Gud kalte apostler etter det. Og da det blant annet, de som nevnes blant annet Paulus får et eget kall som apostel. Vi har Barnabas, Jakob, Andronikus og Junias. Mange mener at Junias en kvinne, en kvinnelig apostel. Sivanus og Timotius, Apollos og så videre. Det flere som nevnes som apostler. Og det vil si at Gud fortsatt reiser opp apostler I disse tider. Og en apostel jobber med grunnvollen. En apostel bygger ofte menigheter, planter nye menigheter, en som bryter nytt land. Og det ofte en person som får en overnaturlig kallsopplevelse, veldig sterk kallsopplevelse. Og ofte kan personen vokse inn I aposteltjenesten. Kanskje den begynner som en lærer eller begynner som en evangelist, og så kan personen vokse inn I apostelembetet etter hvert, når det vedkommende tro mot det kallet Gud har gitt. Paulus snakker om at han legger en grunnvoll som en vis byggmester.
Og det en typisk apostolisk funktion å legge en grunnvoll som andre igjen kan bygge videre på. Plante en menighet, og så kan andre igjen ta over. Disse kjennetegnes ved at de veldig arbeidsomme, de gir aldri opp, og de har masse visioner rundt seg og i hjertene sine. Og de har også samarbeidet med profeten. Sammen så bygger de en grunnvoll, som Efeserne 2:20 snakker om, en grunnvoll for Guds menighet, profettjenesten og aposteltjenesten, hvor Jesus er hovedhjørnesten. Hvilken side av Gud det apostelen åpenbarer og utruster fotfolket til å følge? Denne tjenesten åpenbarer Guds storhet. Det de store linjene, det Guds store plan som åpenbares gjennom denne tjenesten. Og det ofte en helhetstanke når det gjelder ikke bare en menighet, men mange menigheter og Guds rike, som man tenker en helhet kanskje for nasjoner, kanskje for flere nasjoner. Og så det en balanse som apostelen skaper. Det vil si, Paulus hadde en type forkynnelse når han møtte menigheten i Korint. Der var det jo masse umoral og masse nådegaver. En veldig spennende kombinasjon. Da kom han med undervisning om å bruke nådegaven i kjærlighet og leve rent og hellig. Og så var det Galatermenighetene som var alt for opptatt av å gjøre ting i egen kraft. Og da sier Paulus, det eneste gangen han blir skikkelig sint, han sier, dere uforstandige galatere, hvem det som har forhekset dere? Ikke sant? Han har en veldig en brodd mot dem, for de prøver å bli frelst ved å dra seg selv etter håret. Og det typisk aposteltjeneste, ved at forskjellige menigheter blir møtt på forskjellig måte, og apostelen ser, her trengs dette for å skape sunnhet. Her trengs dette for å skape en helhet. Hva da fallgruve da for en apostel? Det kan være at apostelen ser, så opptatt av det store bildet, at menneskene rundt blir som brikker i det store spillet. Menneskene blir ikke mål i seg selv, men det kan bli brikker i å utføre en stor visjon. Det kan være en fallgruve. Og at man går for fort fram, sånn som det står om Esau, det så nydelig. Han gikk så sakte at både kvinner og barn, og til og med fe, alle fulgte etter Jakob, var det. Jakob i møte med Esau. Han gikk så sakte. Sånn er det, sånn skal en god hyrde være. Det ikke alltid apostelen det. Han fyker noen ganger foran, og så prøver alle å henge etter hvor du skal det nå. Og det er en utfordring, kan det være, i den type tjeneste. Og også dette, hvordan Paulus ikke så kanskje alltid enkeltpersonens potensiale, sånn som striden med en som heter Barnabas, når det gjaldt Johannes Markus. Johannes Markus forlot Paulus på misjonsmarken, ville hjem til mammas kjøttkaker. Og da ville Barnabas satse på Johannes Markus, men Paulus sa, nei, han har sviktet oss, han får ikke være med mer. Men senere så viser det seg at Barnabas tar seg av ham på en måte som gjør at Paulus sier på slutten av livet, send Johannes Markus, for han til stor nytte for meg i tjenesten. Så her dette med å hele tiden se den enkelte. Det kan være en fallgruve for en apostel som bare ser de store bildene. Og så kan det også være dette med å man har fått store prosjekter, og det også gjør at man kan starte prosjekter i egen kraft. Det kan også være en fallgruve hvor ikke Gud bygger huset, men hvor man blir så ivrig at man starter egen prosjekt i egen kraft, og det blir veldig slitsomt. Men da må apostlene øve seg på å være lydig og lytte, og til og med trekke seg tilbake når det trengs. Vi klare for neste tjenestegave? Det profeten. Og da ser vi pekefingeren. Det typisk profeten. Nathan i Gamle Testamentet til David som hadde syndet. Du mannen. Peker på Gud og Guds rettferdighet. Hvordan Gud hellig. Gud tåler ikke det onde. Men også peker på mennesker og sier, her det noe som ikke stemmer. Her det noe som ikke stemmer. Profeten peker på Guds standard. Viser retningen videre. Og taler inn i menneskers liv. Og et eksempel på dette jo Samuel i Gammeltestamentet. Og det veldig interessant, for Saul, når han har mistet eselet sitt og lurer på hvor det, så sier han en spennende ting. Han sier, la oss kontakte seeren. Det var profeten. Altså det å se inn i den åndelige verden, det typisk den profetiske tjenesten. Og det kan man gjøre uten å være profet. Det står om Philips døtre, de hadde gaven til å profetere, men det står ikke at de var profeter. Men så står det om Agabus. Kan alle si Agabus? Agabus. Det står at han var profet. Og så står det to ganger hvordan han kommer inn og kommer med en profetord som betyr mye for menigheten, blant annet i Apostels gjerninger 11, hvor det blir han profeterer at det skal bli en hungersnød. Og det skjedde også under Claudius, står det keiser Claudius, og da samler menigheten inn, de handler på det profetordet, samler inn en gave på grunn av det profetordet. Og så er det også når Paulus er på slutten og skal mot Jerusalem, så tar han beltet til Paulus og binder han hendene sine, så sier han, på samme måte skal de binde den som eier dette beltet, og alle visste det var Paulus, når han kommer til Jerusalem. Så det var profetord som var tydelige, og det var en profettjeneste Agabus hadde. Hva er det som kjennetegner profettjenesten? I en profets tjeneste er det Guds hellighet og sannhet som er det viktigste. Og denne tjenesten skjærer gjennom som et sverd. Og det er veldig herlig å høre når det er profeter som underviser, så kjenner man nettopp de ordene, at Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, og ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og planer. Du bare kjenner, det er både godt og vondt samtidig. For det skjærer, og så skiller det hva er det som er det menneskelige her, og hva er det som er Guds råd og tanker. Og ikke minst, hva er det som er Guds åpenbaring i ordet. Og alle disse tjenestegavene handler om åpenbaring. Det vil si, åpenbaring er når et dekke blir tatt bort, og sannhetene kommer frem. Og det vil si, når ordet blir levende, når Guds ord, når Bibelen blir levende for oss, det er gjennom disse ulike tjenestene. Og når profeten kommer, så kjenner man, her er det noe som ikke er rett. I mitt liv, i menighetens liv kanskje, og som må på plass. Og det er ikke bare at man sitter igjen med en allmenn fordømmelse, men det er en vei ut. En vei ut til hvordan vi kan komme videre. En vei ut til hvordan vi kan sette ting på rett plass. Og en profet fungerer i minst en av de tre åpenbaringsgavene. Vi snakket om det forrige gang. Visdomsord, kunnskapsord og eller å bedømme ånder. Og visdomsord handler jo om Guds store visdom i framtid, ofte hva som Gud tenker å gjøre. Kunnskapsord handler om det som var, eller det som er. Og det å bedømme ånder handler om å se inn i en åndelig verden, og se hva er det som er rett, og hva er det som er galt. Og en av disse gavene må profettjenesten minst jobbe og betjene i. Men det er ofte en sterk forfølgelse av denne type tjenesten, nettopp fordi det er en konfronterende tjeneste. Ofte vil de som har dette embetet merke mye motstand og forfølgelse. De vil bli anklaget, det vil bli misforståelser, og de vil ofte bli isolert når det gjelder relasjoner og bli sett stygt på, fordi det er nettopp en tjeneste som koster. For folk er kanskje redde, hva hvis det og det blir åpenbart i livet mitt? Men desto mer skal vi takke Gud for denne tjenesten. Fordi den er viktig. For den setter ting på rett plass. Fordi ordet setter oss fri. Er ikke det bra? Ordet setter oss i frihet. Det verste som finnes er hvis noen går rundt med ketchup i barten og ingen sier fra, eller en busemann, ikke sant? Du er mye bedre venn hvis du sier ifra. Og det er profettjenesten. Sier ifra tydelig, her er det noe som ikke er som det skal være. Amen, det var noen som sa amen til det. Jeg vet ikke om det var fordi ikke alt var det som skulle være, men eller om det var en glede over profettjenesten, men vi gleder oss over profettjenesten. Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn, sier Jesus i Matteus 10. Hvilken side av Gud åpenbarer profeten? Det er nettopp Guds hellighet, Guds renhet og Guds standard og hva som Gud ønsker å gjøre framover når det gjelder sin menighet. Hvilke fallgruver kan det være? Det kan være at fordi vedkommende har en sånn tjeneste til å se det som ikke fungerer, så kan vedkommende en profet som ikke har fått blitt knust selv, det vil si fått møte Jesus og opplevd nåden, kan bli veldig hard mot andre mennesker. Men en profet som har blitt sønderknust og fått møte Jesus og kjent på nåden, kan møte mennesker og virkelig betjene uten at det blir en sånn at man ikke ser bjelken I sitt eget øye, men bare ser flisen I alle andres øyne. Så det på en måte, det utfordringen, men en profet som I sannhet har møtt Jesus og I sannhet har blitt sønderknust og opplevd nåden, vil være en stor gave til menigheten. Ikke bare lokalt, men også universelt. Så det evangelisten. Evangelisten langfingeren, som ser. Det vil si, jeg skal ikke vise fingeren til dere nå, men det den som når lengst ut. Og evangelistens tjeneste ikke først og fremst bare å gå rundt og dele ut traktater og fortelle om Jesus, men evangelistens tjeneste å utruste menigheten. Hva da, til å bli evangelister? Nei, til å være vitner om Jesus. Og en typisk evangelist vil si når vi kommer preker, hvorfor sitter vi her inne? Hvorfor vi her? Ikke sant? Hvorfor vi ikke ute på gata akkurat nå? Evangelisten vil alltid tenke utover. I stedet kan evangelisten si, jeg ønsker å bruke den iveren jeg har til å nå mennesker til å utruste de troende til nettopp å vitne, til å være vitne på arbeidsplassen, til å være vitne på skolen. Og det en unik gave til menigheten, evangelistgjerningen. Og kroneksempelet på dette jo Philip I det nye testamentet. Det står at det ble stor glede I byen når Philip kom, og Guds tegn, under og mirakler skjedde. For det ofte kobles tegn, under og mirakler til denne tjenesten. Hvis vi ser parallellisten til Efeserbrevet 4, så står det om undergjerninger. Altså I 1. Korinterne 12, undergjerninger. Det vil si tegn, under og mirakler som følger evangelisten. Så det vil si, det skjer mye, det action, men hovedoppgaven å utruste til vittnetjeneste, til at vi alle skal få være vittner. Hvilken side av Gud åpenbarer denne tjenesten? Det jo de fortapte, Guds hjerte for de fortapte Jesus, som forlater I 99, som sitter og koser seg på møte, og ser den ene der ute. Ser den ene der ute som sønderbrutt eller knust, som trenger Jesus. Og da evangelistens oppgave å utruste for å nå nettopp den personen eller det menneske som enda ikke kjenner Jesus. Hva kan fallgruvene være ved denne tjenesten? Det kan være at fordi man blir så frustrert over at det ikke skjer nok, så går man ut av menigheten og starter sine egne kampanjer eller holder på. Men dette gitt til menigheten. Til menigheten. Tenk så herlig å kunne underordne seg en menighet. Det spør jeg alltid om hvis en skal komme og preke. Du en del av en menighet? Hvis ikke man klarer å underordne seg en menighet, så det noe som galt. Da klarer man heller ikke å underordne seg Gud. Men hvis man en evangelist og ser at her det en menighet, jeg kan underordne min tjeneste her, og jeg kan få lov å være med å utruste til vittnetjeneste, også starte ting utifra en menighet, så vil det skape en stor rikdom for Guds rike. Og så det hyrden. Her ser vi ringfingeren, og det den relasjonelle. Man har ring på fingeren, det den relasjonelle siden. Fordi hyrden, det gjeteren, det bildet som Gud bruker både I gamle og nye testamentet, på ledere, de skal være hyrder. Det vil si, ta vare på sauene, ta vare på folket, se mennesker, heie på mennesker, få fram gavene I mennesker. Bygge relasjoner, se Guds flokk og gi mat til sauene, til fårene, til hele Guds menighet. Jesus jo det største bildet på en hyrde. Han gir sitt liv for sauene. Han gir sitt liv for oss alle. Og han og det det som hyrde det er jo pastor. Pastor, amen. Pastor. Det jo hyrde på latin, altså gjeter på latin. Og I parallellisten, som jeg nevnte I stad, I 1. Korinterne 12, så står det, hvis man tolker det på den måten, så vil pastorens oppgave være også nådegaver til å hjelpe og til å styre. Så det også noe administrativt og noe hjelpende I denne type tjeneste. Oppgavene vil bestå I å vokte, passe på menigheten, gå foran som forbilde I det å elske Jesus, gi mat til lammene og sauene, altså det vil si alle kristne, og gi mat I rette tid. Hva Gud vil du fortelle menigheten nå? Det den hyrdes viktigste oppgave. Og så kan hvilken side av Gud åpenbarer hyrden? Det jo Guds pappahjerte, Guds farshjerte, hvordan Gud elsker hver eneste en, hvordan Gud heier på hver eneste en. Det det som hyrden for. Og hvis du virkelig møter en hyrde, så føler du deg sett og elsket. Og du går ikke rundt med en sånn fordømmende, at du kjenner deg fordømt med en gang du møter, men det en fantastisk, når hyrdetjenesten finner sin plass. Hva fallgruvene? Det jo at man frykter mennesker mer enn Gud. Og blir opptatt, man blir så opptatt av sauene at man glemmer overhyrden som Jesus. Og så kan det også være at man blir redd for å refse, eller irettesette, refse blir litt hardt, men irettesette på en god måte som Bibelen sier vi skal gjøre. Fordi nettopp man blir så redd for reaksjonene. Man så redd, man får en falsk menneskefrykt. Men en hyrde som har Guds frykt, det gull. Det velsignelse for både den lokale menigheten, men også den universelle menigheten. Nå jeg straks ferdig her, men jeg skal bare til slutt nevne læreren. Læreren, og det lillefingeren. Hvorfor det lillefingeren? Det for at man skal ta fingeren inn i øret og ta bort all ørevoksen som der. Den fjerner ørevoksen som gjør at alt det som hindrer Guds ord i å slå rot i oss. Det vil si ofte, Bibelen snakker om tankebygninger, det vil si at det bygger seg opp slott av tanker i hodene våre som feil. Og så kommer læreren, og ikke bare, og da snakker vi ikke om en som lærer på barneskolen eller lærer på videregående som flink pedagog, men vi snakker om en lærer som kalt av Gud til å legge fram ordet så det blir levende, som det står, brant ikke våre hjerter i oss når Jesus la fram ordet, sa Emmaus-vandrerne. Det det som skjer når læreren kommer, så faller ting på plass, og det blir orden, det blir klart og tydelig, og mennesket går ut oppmuntret etterpå. Ja, sånn det. Ting blir klarere. Noen tenker at læreren skal gjøre ting vanskeligere, gjøre det enkle og komplisert. Nei, en lærer som kalt av Gud skal gjøre det vanskelige tilgjengelig. Ta det der, Guds råd, Guds store visdom, Guds store tanker, og så gjøre det, servere det på en måte så det går rett inn i hjertene. Og det var en predikant som sa det på den måten, at det å undervise i menigheten viktigere enn at mirakler og nådegaver til å helbrede virker. Tygg på den. Hvorfor det? Jo, for når en lærer som salvet av Gud kommer, så vil hele menigheten forstå hvem de i Kristus Jesus. Hvordan han har kalt dem. Hvordan de sitter, akkurat nå sitter dere folkens, i himmelen med Jesus og råder og regjerer. Det lærerens oppgave. Og da vil tegn under mirakler skje. Da vil Hamar bli forandret når læregaven kom på sin plass og får utruste hver eneste troende til å være seierrike troende. Ikke bare at lamme Jesus som lamme som blir slaktet skal være det som preger oss, men løven av Juda som bor på innsiden av deg. Jeg skulle holde på å spørre, kan jeg høre et brøl, men det skal jeg ikke gjøre noe om, det blir litt voldsomt. Men løven av Juda bor på din innside. Og det en åpenbaring der som læreren kommer med, som forløser hver eneste troende inn i den seierrike tjenesten Gud har for den. Og hva fallgruvene for en lærer? Det jo å alltid skulle finne ting som litt for komplisert. Det å begynne å kritisere andre typer tjenestegaver og si de for enkle, eller det alt for enkelt når de underviser. Og så skal alltid begynne å undervise om de 144.000 eller et eller annet veldig sånn perifert tema. Men en lærer som da på sporet av det Gud vil formidle, da blir det lett, da blir det tilgjengelig, uten at det blir banalt. Det står det i 1. Korinterbrev 2. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium, for jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Så det vil si, Paulus var ikke opptatt av fine ord, men var opptatt av å formidle Jesus gjennom undervisningen. Jesus Kristus, og han korsfestet, det vil si hva Jesus har gjort på korset for oss alle. For nettopp det der seieren ligger, i å forstå hva Jesus har gjort for oss. Og det gjør læreren levende på en fantastisk, fantastisk måte. Kan vi ta og reise oss opp, og så kan lovsangerne komme fram. Og dette ikke en preken, typisk preken, hvor vi sier at folk skal komme fram til forbønn, for dette en type preken hvor ting legges på plass, og det legges en grunnvoll for det Jesus vil gjøre, ikke bare her, men også når vi sender et budskap utover landet vårt, gjennom radio og andre ting. Så dette så viktig. Det skjer noe her i det åndelige som utrolig, utrolig viktig.